cuic autem cohortationi nostre adest, atque auxiliatur gratia Dei, quae incarnationis Christi et mortis ac resurrectionis eius inimicos, revelata per omnes ecclesias veritate, destruxit. Ut totius mundi fideles, cum apostolice fidei autoritate concordes, una nobiscum exultatione gauderent, dicente beato apostolo, an ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Iesu in morte ipsius baptizati sumus? Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in morte, ut quomodo surrexit Christus a mortuis per gloriam Patris, ite et nos in novitate vitae ambulemus. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, simul et resurrectionis erimus. Hoc scientes, via vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, ut ultra non serviamus peccato, qui enim mortuus est justificatus est a peccato. Si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus cum illo, qui regnat cum Patre et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.